Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Grow Up Podcast, saya Anissa, host Grow Up Podcast kali ini. Sebagai generasi penerus bangsa, pastinya kita ingin dong ya hidup kita terus bermanfaat dan menebar kebaikan dimanapun kita berada. Untuk bisa melakukan itu semua, kita butuh banget loh yang namanya peningkatan kualitas diri, terus bertumbuh dan punya banyak wawasan baru. Nah, kali ini kami hadir dengan Grow Up Podcast untuk menemani sahabat semuanya mendapatkan wawasan baru dari beragam pengalaman orang lain atau para expert. Ikuti terus episode Podcast Grow Up dan jangan sampai ketinggalan. Ini saya sudah bersama dengan Mas Ihsan. Halo, assalamualaikum Mas Ihsan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berdua akan menjadi host di acara Grow Up Podcast kali ini, episode pertama ya. Dan saya juga sudah bersama dengan seorang wanita yang berasal dari Makassar, miliki nama lengkap Nur Astri Muftia Sonja ya. Benar ya, Mbak?
Benar.
Dan
tapi
biasa...
dari Makassarnya salah.
Oh, salah. Dari mana?
Dari Bandung, lama di Makassar.
Oke. Okay. Dari Bandung. Jadi Mojang Bandung tapi tinggal di Makassar ya, dan biasa dipanggil Astri. Saat ini ia bekerja di lembaga Zakat Dompet Du'afa sebagai Quality Management System Spesialis, dan tentunya bekerja di NGO seperti Dompet Du'afa punya pengalaman menarik tersendiri yang bisa dibagi dengan kita ya Mbak Astri ya. Nah, Mbak Astri boleh cerita sedikit gak sih dulu gimana ceritanya bisa ketemu Dompet Du'afa dan akhirnya bisa berkarir di Dompet Du'afa?
Dulu tuh gimana ya? Situ dulu dua kali tau, apply di Dede, yang pertama ditolak. Coba.
Luar biasa.
Iya, tapi waktu itu jadi MT, daftarnya.
Oh gitu, MT siapa kira-kira angkatannya siapa?
Ini, Novami Maya. Oh. Nah, terus waktu itu kan emang nge-set, pokoknya gak mau di fundraising. Saya emang passionnya bukan di fundraising, jadi gak mau. Jadi, dan MT kan harus bisa semua, dan harus semua ditempatkan di mana aja, fungsi mana aja.
Pas gagal pertama gimana tuh? Sedih?
Ya udah, lanjut lagi kayak main.
Anggap
gitu
aja usaha dari Safa ke Marwa.
Iya, Masya Allah.
Ternyata Zam-Zamnya muncul di kedua.
Iya, yang kedua. Tapi sudah ya sempat kerja lagi sih kan di konsultan ISO waktu itu, dan emang apa ya, mungkin emang
jangan-jangan sekarang jadi konsultan itu bukan?
Kagak,
oh,
beda.
Lanjut.
Beda, iya. Jadi emang di situ sih memang kayak baru ketemu passionnya deh di situ. Kayaknya emang manajemen ini menarik banget gitu ya. Terus habis itu boleh dibilang yang konsultan ISO ini kita bisa bilang agak kiri banget ya, dan baru sebagai fresh graduate gitu ya, baru merasakan ya Allah ternyata emang dunia kerja itu benar-benar kejam gitu ya, yang sikut-sikutan gitu, ngomong di belakang, salah dikit langsung nyampe ke atas gitu. Dan yang mungkin yang paling parahnya itu karena kantor itu sampai manggil 3 kali karena pakaian gitu.
Oh. Iya. Kenapa kamu
spesifiknya?
Ini?
Spesifiknya tuh ada pakaiannya gimana?
Pertama kan karena ini yang dibilang tuh karena kamu tuh konsultan gitu. Kamu harus ketemu dengan klien, jadi harus berpenampilan menarik gitu. Jadi harus kejadian pelangi. Iya. Gimana ya? Aduh ya udah deh. Jadi waktu itu langsung order kayak kudu modis, kudu make up-an gitu ya. Tapi ternyata tetap dikomentarin juga gitu. Biasa diomongin di belakang lagi gitu kan. Karena memang
mungkin maksudnya ini, aduh, gue paling enggak suka nih gini. Maksudnya kamu tuh kurang cantik gitu kali ya.
Iya, iya.
Udah poin aja sih ini, Pak.
Dan juga karena ini kan konsultan ISO di pabrik-pabrik kan, dan ada safety ya, jadi kadang ada beberapa pabrik tuh nggak boleh pakai rok gitu, yang ya pokoknya kalau yaudah pakai celana kulot aja tetap nggak boleh kayak gitu. Jadi di situ sih akhirnya dia dipanggil kedua kalinya tuh oleh langsung direkturnya bilang pokoknya kamu tahu kan kenapa saya pengen kesini gitu. Ini saya nggak perlu menjelaskan dengan spesifik kan yang saya maksud dengan pakaian itu seperti apa gitu.
Maksudnya apa, jeans?
Iya, karena intinya jilbab terlalu lebar.
Oh, intinya celana.
Iya, jilbab terlalu lebar, terus sama pakai rok mulu gitu kan, kayak gitu. Terus yang memang mungkin pada dasarnya nggak suka makeup ya, jadi kayak gitu. Dan dia bahkan ngomong gitu, pertama kali kamu masuk tuh saya udah nggak tertarik gitu, tapi pas setelah wawancara saya lihat kamu kompeten, ya saya pikir asal pakai itu bisa diatur. Oh, iya. Yang penting kamu kerja dulu, ntar pakaian ya tinggal disuruh. Tapi ternyata nggak bisa gitu.
Prinsip lah.
Ternyata nggak bisa diatur kan?
Prinsip itu nggak bisa dirubah.
Iya, di situ akhirnya memang udah nggak tahan di situ, dan awalnya sempat udah sih pengen istirahat dulu dari kerjaan ya, pulang ke rumah ke Makassar. Terus ya udahlah, maksudnya dengan stres banget kerjanya juga sebenarnya nggak seberapa dengan di Jakarta itu ya. Toto iseng aja sih ngelihat website-website gitu ya, tapi website DD pas banget juga lagi buka QMS gitu, Quality Management System. Dan sebenarnya waktu itu deadline itu udah lewat, tapi yaudahlah daftar aja gitu, bodo amat lah.
Udah lewat.
Iya udah lewat sebenarnya deadline-nya.
Lu dari gagal pertama ke ini berapa bulan? Berapa lama?
Yang itu, yang ke kantor ini. Gak nyampe 2 minggu sebenarnya.
Oh, tapi ceritanya gue berasa panjang gitu.
Iya emang.
Iya 6 bulan.
Karena penuh drama banget.
Iya bener-bener.
Ini kan antara dari berhenti di kantor pertama, terus ke Dede kan maksudnya?
Enggak, maksudnya di kantor pertama.
Oh, kantor pertama itu 3 bulan.
Oh, 3 bulan.
Iya.
Terus ketika ngelihat web Dede itu gimana?
Ya udah sih iseng aja kan, maksudnya emang nyari apa ya? Saya prinsipnya tuh selalu, intinya pengen selalu belajar kan. Kenapa jadi konsultan itu? Karena peluang untuk belajarnya tuh sangat besar gitu. Jadi ketika ngeliat dompet Dualfa, dan emang yang pertama dilihat di website NGO itu karena DD itu adalah lembaga terbesar, leading lah ya di seluruh NGO ya. Karena katanya pengen belajar di tempat terbaik yang leading gitu. Jadi ya udah pertama dompet Dualfa, dan kebetulan ada lowongan yang pas banget gitu ya dengan QMS gitu. Jadi dan memang di situ jobdesknya waktu itu ISO juga pas banget lah ini. Walaupun dibilang itu minimal 2 tahun gitu ya, padahal masih 3 bulan gitu, bodo amat, daftar aja dulu, nothing to lose gitu ya. Ternyata dipanggil. Ya udah, itu aja enggak cuma berapa hari di Makassar, terus sampai sempat Mbak Fri minggu depan aja saya baru nyampe gitu.
Besok sampai ya.
Ya, besok.
Jadi
aja.
Lo ketik email sejam kemudian, Asri besok aja gitu.
Udah itu akhirnya langsung cepet banget prosesnya gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah diterima di DD.
Mungkin kuncinya itu tadi, nothing to lose itu.
Iya, nothing to lose.
Kalau yang pertama nih sombong kali ini lolos gitu.
Nothing to lose sampai akhirnya ketemu sesuai passion tuh kayak gitu ya mungkin ya.
Dan yang tadinya mungkin yang ngerasain gitu, yang kiri banget lah dikomentarin pakaian, dikomen wah udah lingkungannya juga nggak nyaman, pas masuk DD gitu ya udah kayak nemu surga banget.
Oh, itu sebenarnya emang Allah tahu apa yang terbaik.
Masya Allah.
Kalau MT pasti jadi fundraiser. Benar tuh.
Iya. Makanya luar biasa.
Berarti dari awal memang Mbak Asri punya passion dan minat yang tinggi di KMS ya? Dulu waktu kuliah boleh tahu gak sih jurusannya apa?
Oh, gue emang jurusannya kan industri ya. Jadi emang sebenarnya basicnya itu belajar pemberdayaan sih kalau ekonomi ya, tentang UMKM, tapi bagaimana nge-scale up dari UMKM ke industri scale gitu, scale industri.
Industri apa sih? Teknik industri.
Industri pertanian.
Oh, okay, pertanian.
Jadi memang kayak kita
IPB ya.
IPB.
Gak denger.
Nyebut kan. Gak apa nih nyebut merek nih.
Gak apa-apa. Daripada dengerin lu alumni kita.
Mahasiswa IPB nanti tertarik dengan cerita Mbak Asri.
Kasih.
Ingat ya. Iya kayak gitu, jadi emang di situ belajar apa ya? Karena kalau QMS itu dia harus paham semua divisi, kan harus paham semua bisnis proses. Nah di kuliah itu memang kita mempelajari semua gitu, SDM belajar, bisnis proses juga belajar, terus kayak biologi belajar, kimia belajar, nah, itu kayak ya udah semuanya dipelajari, jadi kayak udah terbangun lah basicnya gitu. Jadi pas di QMS, cuman mungkin memang bedanya pas konsultan ISO, pas di kuliah itu produknya jelas gitu nih, kayak bikin gelas nih gimana gitu kan. Pas masuk DD gitu, wow.
Ini jelas juga loh Mbak.
Ini DD Water kan jelas.
Jangan lupa beli.
Sponsor. Gitu.
Berarti dari sini kan sebenarnya Mbak Asri pernah ngalamin kerja di mungkin company yang itu profit dan ini yang sekarang lembaga non profit gitu ya. Apa sih perbedaan yang paling kerasa saat ada di lembaga profit dengan yang ini non profit gitu?
Yang paling kerasa mungkin secara personal dulu gitu ya. Kalau secara personalnya tadi yang pertama sih yang lingkungannya jelas beda banget gitu. Yang tadinya lingkungannya tuh mungkin kayak perbedaan cara orang tua mendidik kali ya. Ada orang tua yang mendidik anaknya dengan keras gitu ya, dengan sangat disiplin. Nah itu mungkin yang saya rasakan yang sebelumnya gitu. Ada salah sedikit tuh gak boleh gitu. Mungkin kalau di meme-main gitu kayak Asian parent kali ya. Yang pokoknya harus A plus gitu kan. Yang kayak gitu dah, jadi kita kayak takut salah gitu ya, harus perfect. Terus susah banget dah udah gitu, dan udah lingkungan yang gak nyaman banget, kita juga mau belajar gitu kayak tertekan banget kan. Nah ketika masuk DD kita tuh kayak aduh salah dikit, aduh salah, dan ternyata alhamdulillah gitu malah gak apa-apa gitu, malah disupport gitu. Dan ya salah itu wajar gitu, kita tuh manusia,
toleransinya
iya itu sih. Dan yang ininya, yang itu yang sangat berbeda, apalagi memang Dede leading di zakatnya itu ya, jadi langsung apa ya, belajar lagi tentang ilmu ziswafnya itu, jadi kerasa oh iya zakat itu emang wajib ya gitu, tiap bulan bayar zakat.
Auto debit kalau bisa ya.
Iya.
Oke, tapi sebelumnya pernah kepikir gak sih waktu kuliah mungkin aku nih mau kerja nih di Robeto Alpha, pengen kerja di lembaga zakat, tuh pernah kepikir gak sebelumnya?
Sebelumnya belum pernah. Cuma dulu tuh kepikirannya paling kayak mungkin karena kita industri ya, jadi kepikirannya tuh pengen turun ke masyarakat dan memberdayakan masyarakat itu gitu. Maksudnya kayak potensi lokal yang ada di, gak memanfaatkan kearifan lokal lah yang di masyarakat, terus bantuin mereka gimana bikin industri ya itu. Kepikiran sih itu. Iya.
Berarti masih sejalan ide itu dengan yang ada di DD sekarang kan ya, sebagai lembaga.
Justru sekarang jatuhnya bukan ke teh lapangnya, tapi malah
justru
sistem manajemennya.
Ya.
Iya, di situ sangat berbedanya.
Kalau misalkan tantangannya kerja di NGO nih, Mbak Sri apa? Kan pasti kan tadi kan enak-enaknya nih ya, kita di ada value yang begitu kelihatan banget nih ya, lembaga pemberdayaan, budayanya oke gitu kan. Nah kalau tantangannya sendiri apa sih?
Tantangannya itu karena apa ya, MRNG itu berbeda gitu ya. Jadi udah pasti emang kita semuanya orang-orang terpilih lah gitu. Jadinya salah satu yang sangat saya kemarin merasakan susah itu ketika ingin benchmark. Ingin benchmark ke siapa? Kita udah gitu. Agak sombong sih ya, tapi
emang ada paling gitu. Juga ya. Iya.
Dan mungkin kita kemarin tuh kayak pengen benchmark, oh mungkin ke lembaga NGO asing gitu.
Asing.
Masalahnya NGO asing itu dia fokus ke ini tertentu gitu, pasti kayak misalkan nih lembaga khusus NGO.
Yeah. Niche-nya lebih kecil lah.
Iya, mereka tuh fokus gitu. Kalau kita kan
ini
untuk Indonesia. Iya, jadi gimana gitu, sempet emang sempet galau, gue bingung banget ini gimana, mau nanya ke orang juga gimana ya, nanya ke manajemen juga udah fundraising program aja gitu. KMS nih emang, bahkan KMS di perusahaan profit aja itu kadang agak kurang concern gitu, apalagi di NGO itu. Jadi emang tantangannya di situ lah, belum bisa sebagai KMS-nya sendiri itu.
Berarti mungkin Mbak Astri sebagai praktisi KMS nanti mungkin bisa nemukan formula ya. Formula justru yang bisa diterapin di
kan jadi super spesialis. Super spesialis.
Karena saking
gak adanya. Tapi nih gue pengen nanya ya, ya orang tua pas pertama kali lalu kerja di NGO gimana tes? Apa tuh nek, nanya-nanya nggak atau apa, atau kerja apa itu di daftar CPNS ya?
CPNS ya, jadi maaf biasanya gitu ya.
Pokoknya pas pertama kali tahu lah orang tua pandangannya
gimana? Alhamdulillah sih orang tua emang termasuk yang mendukung ya, atas keputusan apapun gitu ya. Jadi ya pokoknya lu yang milih itu harus menanggung resiko gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi emang ketika tahu kerja di DD ya, ya agak makin bersyukur juga sih, malah dapatnya yang lebih islami gitu. Apalagi pas ini kan taunya oh udah sesuai dengan jurusan juga gitu. Terus pas cerita juga nih. Dan apalagi memang sangat menguatkan ketika pengen lanjut S2 juga kan. Ini sangat banyak banget judul tesis kayaknya. Judul tesis bisa masuk dari KMS ini deh. Kayak gitu, jadi orang tuh ya jadi seneng gitu.
Jadi sejauh ini happy dong ya jadi NGO? Ada yang juga bantu apa?
Happy dengan segala macamnya.
Oke.
Nah, Mbak Astri, quality management system ini kan sering banget diomongin oleh perusahaan-perusahaan non-profit ya. Kayak misalkan di bisnis atau di bank misalkan yang paling sering dengar gitu kan. Kalau di NGO seperti Dompet Duafa ini, lembaga zakat seperti Dompet Duafa ini, kira-kira kenapa sih butuh KMS juga? Ini buat apa sih fungsinya? Boleh ceritain kan?
Iya, kalau misalkan untuk di perusahaan itu ya, mereka karena ngejar profit, jadi KMS itu mereka gunakan sebagai tool untuk marketing gitu, tool marketing biar dapat public trustnya itu. Nah, di kita sendiri
label-labelnya itu
ISO. Udah ISO gitu kan, dan seterusnya. Dan memang kalau ISO itu sendiri kan dia pokoknya customer oriented banget ya, jadi memang harus memenuhi memenuhi kemauannya si pelanggan gitu. Jadi gimana caranya biar pelanggan tuh puas gitu. Nah, berbeda dengan NGO, kalau saya pribadi sih nganggapnya kita NGO, terutama Dompet Duafa ini yang mengelola dana ZISWAF, kenapa butuh KMS? Karena kita mengelola dana umat gitu. KMS itu membantu kita untuk merapikan benang-benang kusut gitu, untuk merapikan di mana sih ada gap-gapnya itu gitu. Jadi insya Allah pengelolaan dananya itu akan lebih terarah gitu, akan lebih efisien gitu. Mungkin kalau di profit mikirnya itu ya gimana caranya biar cost-nya seminim mungkin dengan keuntungan sebesar mungkin. Kalau kita tuh lebih mikirnya gimana caranya biar dananya seberkah mungkin gitu kali ya.
Setempat
sasaran mungkin.
Iya, setempat sasaran mungkin. KMS syariah gitu ya. Berbasis aturan-aturan. Iya. Dan nilai-nilai Islam gitu ya.
Iya, dan kalau bisa bahkan kemarin ya yang pas saya ikut training di Malaysia itu juga orang Lebanon tuh nanya gitu, lu tuh dari mana gitu, kalau NGO kamu tuh transparan gitu ya, terbuka atau mungkin karena mereka memang udah biasa kali ya dengan apa sih banyak lembaga NGO LSM mereka di sana itu yang kayak nggak transparan kayak gitu, ngumpulin dana aja tapi ke perlu di mana ya, bilang aja ya karena kita ada laporan, kita ada rutin gitu, kita ada kita teraudit kayak gitu, dan itu kan semua juga ditunjang dengan proses tata kelola yang baik gitu, dan tata kelola itu ya KMS itu sendiri kayak gitu. Jadi ternyata baru nyadar juga gitu, ternyata emang Dompet Duafa dengan KMS ini ya salah satu keunggulan juga gitu.
Berarti semakin justru semakin terpercaya, semakin terkontrol dananya dan benar-benar menjaga keberkahan gitu ya.
Salah satu ikhtiar Dompet Duafa untuk ini ya.
Tetap amanah gitu.
Tetap amanah. Luar biasa. Ya.
Keren, berarti kerjanya benar-benar bismillahirrahmanirrahim.
Sungguh berat.
Tadi mungkin sempat sebut ya, Mbak Astri kalau sempat ke Malaysia juga nih. Nah, ini apa sih? Ngapain aja
belajar
sih di sana, belajar apa aja,
lebih
sharing mungkin sedikit.
Kalau di sana emang judulnya sih Consultant for Change ya, jadi memang dikumpulkan orang-orang yang kayak agent of change gitu loh. Nah, cuma menariknya sih dia di situ juga bahas tentang KMS for NGO. Cuma memang belum dalam juga sih, kemarin kayak masih strategic planning itu kayak gimana sih yang baiknya, terus tapi dan memang sekali lagi mungkin beberapa lembaga itu tetap ini sih cari tahu gimana sih fundraising, cara fundraising, dan gimana sih program menyelenggarakan program itu, gimana sih advokasi. Rata-rata pada itu sih sebenarnya, walaupun memang kalau yang saya sebagai pribadi sendiri itu sih KMS menempatkan diri sebagai konsultan. Jadi kalau dari sana mereka, kita tuh sebagai konsultan tuh harus apa gitu, kayak ada user need assessment itu tuh harus seperti apa, jadi harus memenuhi kemauan usernya juga gitu. Jadi kalau misalkan KMS kan hubungan semua divisi nih, jadi di situ tuh kita mempelajari bagaimana sih karakter orang kayak gitu, terus kita mau tipe konsultannya itu seperti apa gitu. Misalkan kayak kayak dokter, kalau dokter kan denger-denger terus ngasih diagnosis kayak gini aja, atau kayak coach gitu kan yang benar-benar mendampingi gitu, atau ya udah yang ini aja udah ngebiarin aja, ngelepas aja kayak gitu. Jadi emang di situ sih agak belajarnya sebagai konsultan internal organisasi kayak gitu.
Wah, menarik banget tuh ya. Jadi KMS ini nggak hanya sekedar apa ya dokumen-dokumen aja, tapi justru banyak banget ya tadi ya, sebagai konsultan, sebagai coach gitu kan. Terus kalau misalkan yang sekarang lagi difokusin Mbak Sri sendiri di KMS-nya Dope Tuafa ini apa sih kalau yang boleh tahu?
Ya, saya mau bilang fokus tapi udah banyak jadi nggak fokus.
Oh,
ya jadi
masih banyak juga ya.
Iya.
Fokus banyak hal.
Kan salah satunya kan manajemen risiko gitu ya, itu risk manajemen itu sebenarnya ide dari dulu sudah ini ya, bahkan sebelum Basnas gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin Basnas juga internalnya udah lama bahas kali ya, itu cuma udah mereka udah resmi sekarang gitu sama BI. Kita juga kalau melihat dari dokumen nih, sejarah dokumen udah dari 2013, sebelum 2013 malah layaknya, tapi belum pernah ada yang concern gitu. Jadi agak penasaran juga ini gimana sih pengen risk management di NGO gitu.
Lu secara pergaulan tuh teman-teman KMS di NGO-NGO lain tuh ada nggak sih?
Belum sih kayaknya. Iya, sebenarnya mungkin ada.
That's the point dia bilang tadi, kita kurang benchmark dari NGO yang ada gitu kan.
Yang lain itu paling namanya bukan KMS, beda. Kalau itu kan ada kayak, bahkan mungkin di teman kita nih yang satunya namanya dia apa melekat di R&D-nya kayak gitu. Ada yang di yang lain itu melekatnya di bareng sama legal and compliance kayak gitu. Jadi emang beda-beda sih gitu. Jadi yang enggak ada apa ya, enggak ada pakemnya gitu. Kalau yang lain kan ada pakemnya, advertising, program gitu, komunikasi gitu, konten, ada.
Challenge-nya itu yang enggak ada pakemnya. Jadi gitu. Challenge-nya kita membuat pakemnya itu.
Contohnya. Berarti sebetulnya kalau dari KMS Dompet Duafa sendiri, ini output kerjanya itu apa sih, dalam bentuk kebijakan atau mungkin dalam bentuk sistemnya itu sendiri, atau kayak gimana sih bentuk realnya?
Kalau misalkan ininya ya, kalau dari manajemen kan udah ada input, proses, output ya. Kalau misalkan mau dibilang output itu sendiri ya, memang kebijakan-kebijakan, dokumen-dokumen, dan yang lebih penting adalah sistemnya itu sendiri sih. Jadi pokoknya gimana cara kita menjusus proses, dan dalam semua jusus proses ini ada dia apa aja dan dokumennya menggawangi itu gitu.
Kalau misalkan ada temen nih, ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang tertarik juga untuk mendalami bidang KMS atau berkarir di KMS, kira-kira butuh kemampuan apa aja sih, Mbak Sri?
Yang penting itu mau belajar, karena sekali lagi tadi benchmarknya itu agak
terutama
kurang.
Terutama di NGO ya?
Iya, terutama di NGO gitu, pengen jadi mau belajar dan berani gitu ya, berani. Terus inisiatif, karena seperti tadi kita tahu ya, agak kurang concern. Jadi memang menjadi seorang KMS itu harus inisiatifnya luar biasa. Itu sendiri inisiatif dan mau belajar.
Knowledge-nya tuh seputar apa aja sih?
Kebanyakan manajemen sih, ilmu manajemen.
Berarti banyak-banyak belajar tentang
manajemen sama
sistem manajemen,
sistem proses.
Ya.
Sebenarnya ini kesempatan berkarya ya, lu jadi orang pertama gitu.
Amin ya Allah.
Astri ini 2014 sudah mulai masuk di DD ya, sampai sekarang 2018, 4 tahun. Pernah gak sih kepikiran di antara 4 tahun ini atau mungkin sekarang kepikiran untuk cari-cari
karir
di lain mungkin, atau ada panggilan dari yang lain? Itu sempat gak sih kayak gitu?
Pernah kali, maksudnya mungkin sering malah kali. Cuma apa ya, karena itu tadi gitu.
Seringnya tuh melihat dari sisi apa tuh, yang lebih menarik apa tuh?
Lebih karena merasa gak ada pencapaian kali ya. Karena maksudnya kan KMS ini harus sangat berkoordinasi dengan manajemen. Jadi ketika manajemen kurang concern gitu, maka KMS jadi terhambat gitu. Jadi ya kayak, ya Allah gue ngapain aja sih kok gak ada pencapaian gitu. Padahal sebenarnya bukan salah pribadi juga.
Itulah kan resiko.
Iya, resiko menjadi KMS.
Ya, menjadi yang pertama itu tadi. Kita harus mendobrak.
Mendobrak inisiatif kali kan sesuai dengan yang
kesan. Iya, makanya itu kayak gue udah lah, keluar aja lah.
Sering ya, sering banget ya.
Iya, tuh awal-awal sih sebenarnya.
Terus sekarang tapi, masih buka tuh, ada aplikasi cari kerja di
handphone. Tapi yang membuat akhirnya tetap bertahan di sini sampai 4 tahun itu bukan waktu yang lama loh.
Apalagi katanya milenial tukang pindah-pindah.
Foto loncat, yang katanya gitu ya.
Ini saya milenial enggak pindah-pindah. Asri juga
milenial banget.
Ini dengerin nih contoh yang
milenial
juga.
Pertimbangannya apa?
Mungkin agak lebay ya kalau dibilang alasannya nih, aduh, jadi malu. Iya emang karena dari awal orangnya idealis kali ya. Jadi pas pertama masuk di IDE itu, terus kan udah tahu ilmunya gitu, terus udah yang sebelumnya juga udah konsultan AIS itu walaupun bentar. Jadi pas masuk di IDE, ngeliatnya ya Allah ini banyak banget yang harus dibenerin gitu.
Aku harus berkontribusi.
Udah banyak banget kagak juga sih.
Tapi dulu lu di kampus ini gak sih? Aktif kegiatan
kampus, fakultas sih. Oh. Ini KSR, PMI, KSR PMI sama profesi fakultas itu sih.
Intinya pengen berkontribusi itu tadi banyak yang harus dikerjain.
Jadi
pelopor ini.
Gitu lagi sih, jadi kayak pas pengen riset kan katanya sih kalau misalkan kita udah jenuh atau apa, ingat tujuan kita, maksudnya ingat apa aja yang kita lakukan sampai kita berada di titik ini gitu, dan apa sih yang di tujuan kita di awal gitu. Kadang itu jadi pas kayak gitu jadi ingat lagi ya tujuan awalnya kan pengen benerin DD gitu ya, pengen merapikan DD, dan itu walaupun nggak bakal rapi-rapi juga sih kayaknya. Dan nggak akan ada proses akhirnya
bisa,
sih.
Bisa. Saya melihat Asri ini sangat passion banget ya.
Oh iya.
Seperti di buku-buku itu.
Jadi semangatnya adalah ingin memberikan yang terbaik ya. Di hidup itu apa, dan ada sesuatu yang ditata sebelum mungkin.
Iya, pengen merapikan benang kusut.
Dan ruang kerja di apa di wilayah ini pun banyak ya, masih banyak lah intinya yang bisa dikerjain, jadi kesempatan karir juga.
Nah, Mbak Sri sebagai generasi milenial nih ya, mewakili generasi milenial yang berkarir
yang tidak pernah disurvey lah. Iya, kalau disurvey yang loncat-loncat kerja doang.
Iya, iya. Oh ya, ini pesannya sembunyi.
Kan 90% kali ya. Itu maksud
10%. Ada 10%-nya. Apa sih mungkin pesan-pesannya untuk generasi muda kita hari ini untuk mencapai karirnya, untuk ikut membangun atau berkontribusi buat bangsa, buat umat, apa sih dari Mbak Asri saran-sarannya?
Iya, kalau saya pribadi sih apa ya, intinya itu tanam kuat value-nya itu sih gitu, karena apa yang membuat kita bertahan itu kadang value-nya itu sendiri ya. Dan jangan takut, pokoknya jangan takut lah gitu. Jadi kayak kita ya itu tadi, nothing tulus aja gitu. Jadi memang kadang kita tuh harus menghadapi riak riak ombak segala macam tuh untuk sampai suatu titik tertentu gitu. Dan ya ketika tadi itu saya merasa kayak gak ada pencapaian, ya mungkin memang kita gak mesti nyari hasil akhirnya itu gitu, tapi yang kita pelajari itu adalah prosesnya itu gitu. Mungkin kita gak nyadar, tapi sebenarnya dalam rentang waktu yang mungkin kegagalan-kegagalan terus itu, ternyata banyak yang kita dapatkan, tapi kadang itu yang kita gak sadari. Itu aja sih, jadi jangan pernah takut gitu untuk mencoba, jangan pernah takut gagal, terus berusaha aja, nothing tulus, pokoknya terus berkembang aja gitu.
Jadi semangat, keren banget, keren ya.
Kakak Asri, kalau kita mau nanya-nanya nih, kemana nih Kakak Asri?
Instagram follow IG saya, tapi di privat, jadi DM dulu.
Kalau gitu nomor handphonenya
aduh.
Boleh Kak Astri Instagramnya?
Ya, apa-apa Kak Astri.
Iya, aduh, IG-nya Nur Astri MS.
Ntar kita taruh di captionnya.
Oh iya. Caption.
Berarti penting banget nih ya punya value, punya kesabaran untuk berproses ya Mbak Astri. Walaupun mungkin tantangan-tantangan peluang-peluang di luar sana ada, tapi tetap kita filternya lewat value kita. Gitu ya. Nah, ternyata mahal banget nih value gitu ya. Nah, Terima kasih banyak Mbak Asri.
Terima kasih juga ya Mbak Nisa, Mas Ihsan.
Kalau boleh sekilas cerita nih, janjian dengan Mbak Asri ini juga lumayan susah ya.
Sibuk ya.
Karena
ya,
jadwal meetingnya tuh banyak banget. Jadi kita baru bisa diskusi.
Ketika kita punya niat baik, Allah sibukkan kita.
Oke, terima kasih sahabat Grow Up Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Dan jangan lupa apa ya, ikuti gak ya kalau di Spotify ya. Terus kalau di iTunes jangan lupa di rating yang bagus, komen yang bagus-bagus ya.
Karena ini kita
jangan lupa kakak Asri ini udah nikah. Jangan lupa poin ya, gak boleh.
Karena kita ini sharing knowledge ya, ini gak berbayar ya. Gak
bakal ada iklan di tengah-tengah ya.
Oke, terima kasih sahabat Go Podcast. Lain kali kita diskusi lagi bersama para expert dan para ahli yang lainnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Anissa dan
saya Isan.
Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantul.